Ég heiti Aron Marvin
og ég heiti Friðrik Páll
og við ætlum að tala um drykkjusiði á Íslandi
í útvarpsþættinum í
Drykkjumenningum er mjög smiðandi eftir löndum, til dæmis ef við hugsa um Rússland, þá eru þeir mikið með vodka, það eru að gegnast í drykkjuna þar.
Við hugsaum með Þýskaland, þá hugsaum við um bjórhátíðina í München og bírfest og þá...
Já, mikil bjór í Þýskalandi.
Mikilvæg.
Rauðvinn er algengast í Ítalíu og Frakklandi.
Mjög mikið af því, það er mjög mikið í víndrykkinu þar, mikið af vínekrum þar sem er að rækta vínberun og að gera vín.
Og ef við hugsaum Ísland þá er brennivínið vinsælt hérna. Því sterkara því betra.
Við erum alltaf mjög mikið í þessu sterka, verðin að út af einmitt bjórbanninu þegar það var sett í gildið 1915 og fórum menn að brugga sterkara og byrjaði að drekka miklu sterkara heldur en bjór. Og það er bara ennþann dag í dag sem að menn eru mun meira í því oft heldur en bjór.
Já.
Allavega svona yngri kynslóður.
Og sjálfsögur líka þessi íslenski landi sem að fæst á hverju götuhorni hérna.
Allir að selja landa. Já, það var allavega 1935 og var áleitt þessu banni með áfengi en þá hún var allt leift nema áfengtöl og það er engin, veit engin nákvæmlega af hverju en það er líklega það Hermann Jónasson sem sagðist þá vera mótfallin innflutningi áfengu öli þar sem myndi kosta landi gjaldýri sem var mestur inni til Danmerkur og hann vildi ekki auðvitað að Danmörk fengi hennar pening þannig að hann vildi ekki flytja það inn.
Já, og á þessum tíma var allt danst var slæmt og allt nema bjór auðvitað leift.
Dan eru náttúrulega þekkti fyrir bjórdrykju og þeir hafa oft bara verið að drekka í vinnunni, allavega það tíkast kannski ekki jafn mikið núna en las bók um daginn það sem að stóð að á hverjum einasta degi hefði verið ætlaðar 5-10 lítrar á mann af bjór sem er óheyrlega mikið og að menn hafi bara verið fullir í vinnunni og hvar sem er bara.
Já og þegar bjórinn var allt annað nema bjór lifir þá fóru menn bara í að það sterka og það er eiginlega bara þannig en það dag í dag sterkara er vinsallega heldur en bjórinn. Og maður sér þetta mikið bara þegar maður finnir í bæ, það er allir með eitthvað sterkt alltaf og í öllum partíum og það er meira að heldur í bjórinn.
Það er mjög meira. Og þegar menn kaupa sér það, eins og að barnu þá eru menn ekki að kaupa sér bjór, heldur eru alltaf með einhverja blöndur, jafnir einhverja framandi drykki með einhverjum framandi nöfnum sem að við tekjum hvað er og svona alltaf markasetningin að setja, markasetja þetta með skemmtilegri nöfnum, annar menn kaupa þetta frekar og prófa.
En þegar bjórbanni kom þá reyndu menn að búi til bjóra. Það gekk misvel en það var aldrei náð að gera almennilegan bjór með góðu bragði. En það var eitthvað náð að brugga.
Og þeir fóru mjög mikið að búa til bjór líki sem að er sem sagt gert með að blanda sterkum spýrum eins og vodka og brennivíni í léttöl og að hækka á áfengismagnið í 5% og ná fram eiginleikum sem að eru mjög svipaðir og bragðið af bjór. Þannig að hann reyndu fara ýmsa leiði til þess að fara framhjá þessu. Og í gegnum tíðina hefur drykki menningu verið mjög stór hluti af menningu Íslands og við hefum sungið þetta og samið einmitt mjög mörg lög þetta og hér má heyra eitt slíkt dæmi.
Þetta er lagið Jameson eftir Papana.
Og hefur oft verið sungið og er mjög vinsælt lag hér á Íslandi.
Já, lag sem við hefum öll heyrt áður, þekkjum vel.
Svo sannarlega.
En þetta er búið að heimild þáttur nokkar drykkjusiði í Íslandi. Við þökkum kærlega fyrir okkur, vona að við notið eins og hlusta á þetta.
Og eigið góðan dag.